Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Պաշտոնական Երևանը չի հստակեցնում, ինչպես է արձագանքել Բաքվի 5 կետանոց առաջարկներին։ Դրանք ըստ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի ամբողջությամբ չեն արտացոլում արկախնդիրների ողջ օրակարգը։ Սյունիքի մարզի ներքին հանդի բնակիչներն ահազանգում են, ադրբեջանցիները վրաններ են խփել գյուղի մերձակայքում։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը հակադարձում է այդ հատվածը, գտնվում է Բաքվի վերահսկողության տակ։ Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամը չի հանգուցալուծվում, 8-րդ օրն է, բնակչությունն առանց գազ է։ Անորոշություն, տնտեսական աճի շեշտակի անկում, գնաճ, սրանք Հայաստանի կենտրոնական բանկի սկանխատեսումներն են։ Ռուս-ուկրաինական բանակցությունները շարունակվում են Մոսկվան, բարդ Կիևը միջանկյալ արդյունքները դրական է գնահատել։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Արմենպրեսին ասել է, որ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները պետք է ընթանան առանց նախապայմանների։ Հայկական կողմի համար սկզբունքային և հիմնարար է, որ հստակ երաշխավորվեն Արցախահայության իրավունքները և ազատությունները, վերջնականապես հստակեցվի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը, ասել է Արարատ Միրզոյանը։ Այսօր շարունակվում են ռուս-ուկրաինական հեռավար եղանակով անցկացվող բանակցությունները։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հեռավար կապով մասնակցել է Հյուսիսային Եվրոպայի, Սկանդինավյան և Բալթյան երկրների առաջնորդների Լոնդոնում այսօր կայացած հանդիպանը և կրկին զենք է խնդրել մասնավորապես ռազմական օդանավեր Ռուսաստանի ագրեսիային դիմակայելու համար։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը մտադիր է կրկին հեռախոսազրույց ունենալ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, այս մասին նա ասել է ֆրանսիական հեռուստատեսությանը։ Անցած գիշերը շարունակվել են Ուկրաինայի բնակավայրերի ռմբակոծությունները, Կիևում երկու ուժեղ պայթյուններ են տեղի ունեցել, փրկարար ծառայությունների նախնական տեղեկություններով երկու մարդ է մահացել։ Մանրամասները ծրագրում։ Ռուսական ուժերը անցած գիշերը հարվածել են նաև Դնեպր քաղաքի օդանավակայանին, Դնեպրոպետրովսկի մարզի պետական վարչակազմի ղեկավար Վալենտին Ռեզնիչենկովն ասել է, որ երկու հրթիռների հարվածներով ավերվել է օդանավակայանի թռիչքուղին, վնասվել է տերմինալը։ ՄԱԿ-ի տվյալներով փախստականների թիվը Ուկրաինայից օրեցօր աճում է, արդեն ավելի քան 3 միլիոն մարդ հեռացել է երկրից։ Ուկրաինայի մարդու իրավունքների Պաշտպան Լյուդմիլա Դենիսովան հայտնել է, որ պատերազմի հետևանքով 90 երեխա է զոհվել, մոտավորապես 100-ը վիրավորվել։ Նա նշել է, որ տվյալները կարող են թերի լինել, քանի որ տեղեկություններ չկան բազմաթիվ վայրերից, որտեղ մարտերը և ռմբակոծությունները շարունակվում են։ Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեք Սալիվանը Հռոմում հանդիպելով Չինաստանի Կոմկուսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավար Քաղ Բյուրոյի անդամ Յան Չզե Չի հետ նախազգուշացրել է, որ Չինաստանը կբախվի հետևանքների, եթե Պեկինը որոշի արևմուտքի տնտեսական պատժամիջոցների պայմաններում աջակցություն ցուցաբերել Ռուսաստանին։ Սլովակիան որոշել է արտաքսել Ռուսաստանի դեսպանատան 3 աշխատակցի, նրանք պետք է երկիրը լքեն 72 ժամվա ընթացքում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը արտաքսումը համարել է անհիմն և խոստացել, որ այն անպատասխան չի մնա։ 4 փաստաբանները, որոնք պատրաստակամություն են հայտնել ստանձնելու ռուսական առաջին ալիքի աշխատակից Մարինա Օվսյաննիկովայի պաշտպանությունը, անցած ամբողջ գիշերվա ընթացքում չեն կարողացել պարզել նրա գտնվելու վայրը, ագորա կազմակերպության ղեկավար Պավել Չիկովի ասելով, նա ձերբակալվել է և տեղափոխվել Մոսկվայի միլիցիայի բաժանմունք։ Նախորդին ռուսական պետական քարոշչության հիմնական ծրագրի վրեմյա լրատվական հաղորդման ուղիղ եթերում Մարինա Օվսյաննիկովան ստուդիա է մտել և հաղորդավարի ետևում մի պաստար պարզել, որի վրա ռուսերեն և անգլերեն գրված էր. «Ոչ պատերազմին, մի հավատացեք քարոշչությանը, այստեղ ձեզ խաբում են»։ Ռուսաստանի նախագահի մամլի խոսնակ Դիմիտրի Պեսկովը Մարինա Օվսյաննիկովայի ակցիայի մասին այսօր ասել է, որ դա խուլիգանություն էր։ Այսօր Հայաստանում ուժի մեջ է մտնում հանրային սննդի, այդ թվում բացօթյա օբյեկտներում ծխելու արգելքը։ Խախտումների դեպքում պաշտոնատար անձին կտուգանվեն 150 հազարից 200 հազար դրամով, ֆիզիկական անձին 50 հազար դրամով, վերահսկողությունը իրականացնելու է ոստիկանությունը։ Եվրամիությունը հաստատեց Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների 4-րդ փաթեթը, սև ցանկում ներառելով նոր անուններ, ռուսաստանցի օլիգարխներ, գործարարներ, լոբիստներ, լրագրողներ եւ ռազմավարական նշանակության ոլորտների ընկերություններ։ Պատժամիջոցների 4-րդ փաթեթի ընդունման մասին Բրյուսելում այսօր հայտարարեց Եվրոպական խորհուրդը։ Բրիտանիան ևս այսօր ընդլայնել է պատժամիջոցների ցանկը, այն տարածելով նաև ռուսաստանցի 350 անհատների և իրավաբանական անձանց վրասև ցուցակում ներառվել են բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ռուսական քարոշչամեքենայի աշխատակիցներ, պատգամավորներ, անվտանգության խորհրդի մնացած անդամները, գործարարներ, կրեմլին ենթակա լրագրողներ։ Մասնավորապես Բրիտանիայի պատժամիջոցների նոր ցանկում են ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինը, անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը, պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն, կրեմլի աշխատակազմի ղեկավար Անտոն Վայնոն, կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան, Ռուսիա ՏԴ-ի գլխավոր խմբագիր Մարգարիտա Սիմոնյանը, նրա ամուսին Տիգրան Քեոսայանը և շատ ուրիշներ։ Մոսկվայում այսօր կայացել է Ռուսաստանի և Իրանի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովի և Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանի բանակցությունները։ Հանդիպմանը հաջորդած մամուլի համատեղ ասուլիսում Աբդոլահյանը նաև հայտնել է, որ նախորդին երկարատև հեռախոսազրույց է ունեցել Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբայի հետ և վերջինիս ուղերձը փոխանցել է Լավրովին։ Ուկրաինայի արտգործնախարարը խնդրեց պարոն Լավրովին փոխանցեն, որ Ուկրաինան հանդես է գալիս պատերազմը դադարեցնելու և քաղաքական կարգավորման վրա կենտրոնանալու օգտին, ասել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարը։
Հրաց շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը մեկնաբանել է Բաքվի հրապարակածին կետանոց առաջարկները, հայտարարելով, որ այդ կետերն ամբողջությամբ չեն արտացոլում առկա խնդիրների ողջորակարգ, այդվում Արցախի ժողովրդի իրավունքները, Ղարաբաղի կարգավիճակը։ Նախարար Միրզոյանը հավաստիացնում է, դրանք հայկական կողմի համար սկզբունքային հարցեր են։ Երևանում ինչ այս պահը չի հրապարակել Բաքվին ներկայացրած իր պատասխանը, դատելով արտգործնախարարի մեկնաբանությունը, ունից պաշտոնական Երևանի նստեության չի առարկում Ադրբեջանի առաջ քաշած հիմնական պայմաններից մեկին՝ միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչմանը։ Անդիմախոսների համոզմամբ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչում նշանակում է փակել Արցախի ապագայի հարցը։ Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ Հայաստանի իշխանությունների և ընդդիմության տեսակետները Նայրան Ալբանդյանն էին մի բերել։
Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները պետք է ընթանան առանց նախապայմանների, այսօր Արմենպրեսի հետ զրույցում ասել է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն, անդրադառնալով Բաքվի հրապարակած 5 կետանոց առաջարկին։ Արտգործնախարարը նկատել է Բաքվի առաջարկած կետերն ամբողջությամբ չեն արտացոլում առկա խնդիրների ողջ օրակարգը։ Բաքուն մասնավորապես առաջարկում է ճանաչել միմյանց ամբողջականությունը, իրար տարածքային պահանջներ չներկայացնել, սահմանազատում իրականացնել, դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել և բացել տրանսպորտային ուղիները։
Ինչ վերաբերում է բուն առաջարկներին, ապա երկու երկրներ նստեության դեռևս 1991 թվականի դեկտեմբերի 8-ին համատեղ ստորագրելով անկախ պետությունների համագործակցության ստեղծման մասին համաձայնագիրը, արդեն իսկ ճանաչել են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը և ընդունել են, որ չունեն միմյանց նկատմամբ տարածքային պահանջներ։
Ասել է արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը։ Իշխանությունները ամենաբարձր վարչապետի Մակարդակով են նաև այսպես արձագանքել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչել վերաբերյալ պահանջին, իսկ Ադրբեջանը իր տարածքային ամբողջության մեջ դիտարկում է նաև Արցախը։ Այստեղ էլ իշխանական պատգամավորների գլխավոր հակադարձումն այն է, որ Ղարաբաղի հարցը երբեք էլ տարածքային հարց չի եղել։ Նման շեշտադրումներով խոսակցությունները ըստ ընդդիմադիրների նշանակում է հրաժարվել Արցախից։
Փորձում են այնպես ներկայացնել, կարծես թե տարածքային ամբողջականությունը Ադրբեջանի շատ վաղուց ճանաչվել էր, կա շատ մեծ նրբություն, երբ որ խոսում է տարածքային ամբողջականության ճանաչման մասին, կա Արցախ, որը որևէ առնչություն չունի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հետ, նորանկախ Ադրբեջանի կազմում, Ադրբեջանի կազմում որևէ ձևով չի եղել, և այդ ժամանակ հստակ էր, որ բանակցող փաստաթղթի հիմնական կետերից մեկը դա ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքն էր։
Արտաքին գործերի նախարարությունը այդպես էլ չհրապարակեց Բաքվին ուղարկված պատասխանները, բայց Միրզոյանի պետական հրատվական գործակալությանը տված մեկնաբանության մեջ կարդում ենք, որ հայկական կողմի համար սկզբունքային և հիմնարար է, որ հստակ երաշխավորվեն արցախահայության իրավունքները և ազատությունները։ Վերջնականապես հստակեցվի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը, շեշտելով Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը տարածքային հարց չէ, այլ իրավունքների։ Ընդդիմադիրները պնդում են, ԱԳՆ-ն ավելի հստակ պետք է ձևակերպեր իր վերապահումները, տարակուսած են, ինչու արտաքին գերատեսչությունը այդպես էլ ուղիղ չի կիրառում ազգերի ինքնորոշում իրավունք արտահայտությունը։
Միրզոյանը այսպես կարող է խոսել, ենթադրենք, Ուկրաինայում հայ բնակչության անվտանգության մասին։ Տվյալ դեպքում խոսքը վերաբերվում է իր բնակած տարածքում ինքնորոշման իրավունքի մասին, որից մազաչափ անգամ այլևս Հայաստան իշխանությունները չեն էլ ուզում հղում կատարել որի։
Նախարարի հայտարարությունը շատ հիեկչոտ է ներկայացված, դեռ չեմ խոսում այն մասին, որ խոսվում է արցախցիների իրավունքների և ազատությունների մասին, խոսում է կարգավիճակի մասին, բայց ինքնորոշման իրավունքի դրա իրացման մասին չի խոսում։
Ցանկանում է, որպեսզի Երևանի և Բաքվի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում իշնորդ են ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Հստակ չէ, սակայն, թե ինչպես հայկական կողմը համոզելու Իլհամ Ալիևին թույլ տալ միջնորդական դեր ստանձնել եռանախագահներին, որոնց հասցեին Ադրբեջանի նախագահ հեգնական վիրավորական արտահայտություններ էր թույլ տվել, խորտ տվել թոշակի անցնել, պնդելով, որ նրանց առաքելությունն ավարտված է ադրբեջանական զինուժի շնորհիվ։ Բաքու Մինսկի խմբին ներգրավելու հայկական կողմ մի առաջարկին առայժմ չի արձագանքել։ Թեմայի շուրջ Նանես Ծայակյանը հայաստանյան փորձագիտական շրջանակների հետ է զրուցել։
Օգտվելով Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժումից, Ադրբեջանը փորձում է ճնշում գործադրել Հայաստանի նկատմամբ, ասում է քաղաքագետ Ռիչարդ Կիրակոսյանը, մեկնաբանելով Ադրբեջանի հրապարակած 5 կետերից բաղկացած առաջարկները կամ նախապայմանները խաղաղության պայմանագրի համատեքստում։
Հայաստանի արտգործնախարարության պատասխանը կարևոր էր 3 հստակ պատճառով. Առաջինը, Ադրբեջանը և միայն Ադրբեջանն է խախտում հրադադարը։ Երկրորդ, Հայաստանի արձագանքը տեղին էր, քանի որ Ադրբեջանը գնալով դիվանագիտորեն ավելի է մեկուսացվում։ Բոլոր երկրները, Միացյալ Նահանգներից մինչև Ռուսաստան, սատարում են Մինսկի խմբի շրջանակում բանակցություններին վերադառնալը, իսկ Ադրբեջանը փորձում է մարգինալացնել Մինսկի խումբը։ Եվ Հայաստանի պատասխանի երրորդ կարևոր կետն այն էր, որ Ադրբեջանն իր առաջ քաշած 5 կետերով ու դիվանագիտական մոտեցմամբ դիտավորյալ մոռանում է ինքնորոշ հարցն ու զինված ուժեր կիրառելու
արգելքը։
Մինչ Ադրբեջանը խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման համար 5 պայման է առաջ քաշում, Հայաստանն ընդգծում է, որ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները պետք է ընթանան առանց նախապայմանների։ Ինչպես հայտնել է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, Ադրբեջանի առաջարկում նշված կետերն ամբողջությամբ չեն արտացոլում արկախնդիրների ողջորակարգը, չեն երաշխավորում արցախահայության իրավունքներն ու ազատությունները, չի հստակեցվում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը։
Մենք չպետք է բաց թողնենք որևէ հնարավորություն հիշեցնելու միջազգային հանրությանը, որ Հայաստանն է ավելի կայուն, կանխատեսելի և անկեղծ գործընկեր խաղաղության հարցում, ի տարբերություն ագրեսոր երկրի Ադրբեջանի։
Azerbaijan is escalating skirmishes.
Բաքուն բախումները հրահրում, ներխուժումներ ու հրաձգություն կազմակերպում սահմաններին, խափանում գազի մատակարարումը Արցախ, սրանք փաստացի պատերազմական գործողություններ են առանց պատերազմ հայտարարելու։ Ես կարծում եմ, որ պետք է հիշեցնենք միջազգային հանրությանը, ուկրաինական պատերազմից բացի կամ մեկ այլ սպառնացող վտանգ տարածաշրջանային կայունությանն ու անվտանգությանը իդեմս Ադրբեջանի։
Հայաստանի արտգործնախարարությունը նաև հայտարարել էր, որ դիմել է ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությանը խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններ կազմակերպելու համար։ Կհամաձայնի արդյոք Մինսկի խմբի հասցեին վիրավորական արտահայտություններով արտահայտվող Ադրբեջանը վերադառնալ այդ ֆորմատով քննարկումներին։
Անկեղծ ասած, նրանք արդեն վերադարձել են։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև դիվանագիտական շփումները վերականգնվեցին անցյալ տարի օգոստոս-սեպտեմբերին Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի հավաքի ընթացքում։ Ներգրաված էին նաև Մինսկի խմբի համանախագահները։ Այս համատեքստում չեմ կարծում, թե Ադրբեջանը հնարավորություն ունի արհամարելու Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի ու Ֆրանսիայի համանախագահներին։
the Russian, American and French co-chairs.
Ադրբեջանի վերջին շրջանի առանձնակի ակտիվությունը քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը եւս կապում է ուկրաինական պատերազմի հետ, ըստ նրա Ադրբեջանը փորձում է հասկանալ Ռուսաստանի սահմանած կարմիր գծերը, գործի դնելով հայտնի հնարք.
Это такое сочетание
Առաջարկների ու ճնշումների միաձուլում է դիվանագիտական հայտնի տեխնոլոգիայը, երբ միաժամանակ ճնշում են գործադրում եւ առաջարկներ դնում սեղանին։ Այս ամենի հետագա ընթացքը մեծապես կախված է այն բանից, թե ինչպես կհանգուցալուծվի կամ չի հանգուցալուծվի իրավիճակն Ուկրաինայում եւ արդյունքում ինչ դիրք կունենա Ռուսաստանը տարածաշրջանում։ Ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը հիմա Ղարաբաղի ժամանակը ունի եւ դրա համար է Ադրբեջանը ակտիվացրել այս քաղաքականությունը հիմա, բայց Ադրբեջանի դիրքորոշումն ինքնին նորություն չէ։
Հնարավոր է Ադրբեջանի տարատեսակ ճնշումներն ի վերջո վերածվեն պատերազմի, հենց այս պահին նման հավանականություն չկա, կարծում է Իսկանդարյանը, սակայն առհասարակ վտանգ կա եւ այդ գործընթացը փոխկապակցված է Ուկրաինայում զարգացումներով։ Կովկասի ինստիտուտի տնօրենը նկատում է, որ Ադրբեջանը բացի այն, որ նպատակ է հետապնդում նոր փաստաթուղթ ստորագրել, նաեւ փորձում է ինքնորոշման հարցը վերածել Ադրբեջանի տարածքում ապրող Ղարաբաղի հայերի իրավունքների հարցի, որոնք կունենան ադրբեջանական անձնագրեր։
Հենց այդ պատճառով էլ Հայաստանը ձգտում է վերականգնել Մինսկի խմբի ձևաչափը, որովհետև այնտեղ կարգավորման սկզբունքներից մեկը ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքն է։ Դրանից բացի նաև տարածքային ամբողջականության ու հակամարտության խաղաղ կարգավորման սկզբունքներն
էին։
Հայաստանի անելիքները շատ են, բանակ կառուցելուց մինչև երկրի կշռի ու դերակատարության վերականգնում, սակայն պատերազմից գրեթե 2 տարի անց այս առումով քաղաքագետի կարծիքով մեծ ձեռքբերումներ չկան։
Երբ մի երկրի տարածքներ խուժում են մեկ այլ երկրի զինված ուժերի ներկայացուցիչներ ու նրանց դիմավորում է գոնե ոչ թե սահմանապահը, չեմ խոսում էլ բանակի մասին, այլ գյուղապետը կամ հովիվը, այդ երկրի հանդեպ լինում է համապատասխան վերաբերմունք։
Նանես Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման, Վաշինգտոնը Մոսկվան առայժմ չեն արձագանքել Մինսկի խմբից միջնորդական առաքելություն ակնկալող Երևանի առաջարկին։ Փարիզն է հայտարարում, թե պատրաստ են նպաստել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորմանը։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ֆրանսիայի դեսպանան Լյոն։ Հիշեցնենք, 1994 թվականին ձևավորված Մինսկի խումբը միայն մեկ մանդատ ունի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորում։ Բաքուն պնդում է, հակամարտությունը կարգավորված է, միջնորդներն այլևս անելիք չունեն։ Ինչպես Փարիզը վերաբերում իր Համալիևի այդ հայտարարություններին, Կարինե Սիմոնյանն է այս մասին հարցեր ուղել ֆրանսիացի դիվանագետին։
Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր հանդիսացող Ֆրանսիան պատրաստակամ է արձագանքելու Հայաստանի կառավարության երեկվա դիմումին եւ ամեն ինչ անելու, որպեսզի երկարատև խաղաղություն լինի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Այս մասին այսօր Ազատությանը տված հարցազրույցում ասաց Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ան Լյոն։ Երեք պաշտոնական Երևանը հայտարարեց, որ դիմել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությանը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի կնքման նպատակով բանակցություններ կազմակերպելու համար։ Երևանը Ֆրանսիայի, Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի միջնորդությանը դիմում է Արևմուտք Ռուսաստան աննախադեպ լարվածության եւ Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի հարձակման պայմաններում։ Ղարաբաղյան կարգավորման մանդատ ունեցող Մինսկի խմբից Հայաստանի այս դիմումի վերաբերյալ պաշտոնական պատասխան առայժմ չկա։ Այսօր Ֆրանսիայի դեսպանը եւս մեկ անգամ վերահաստատեց մարտի 9-ին Փարիզում տեղի ունեցած հայ-ֆրանսիական համագործակցության կոնֆերանսի ժամանակ Ֆրանսիայի նախագահ Էմմանուել Մակրոնի հնչեցրած հայտարարությունը, որտեղ նա պատրաստակամություն էր հայտնել աջակցել գտնելու հակամարտող երկու երկրների համար ընդունելի պայմաններ ու հասնել խաղաղության։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմմանուել Մակրոնը ընդգծեց, որ Ուկրաինայի պատերազմը չպետք է մեզ տիպի մոռանալ նախորդ կոնֆլիկտի մասին, որը տեղի ունեցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, և պետք է անպայման փորձել լուծել այս խնդիրը։
Ազատության հարցին, ինչպես է վերաբերվում Ադրբեջանի հայտարարություններին, թե Ղարաբաղյան հարց այլևս չկա և որ Մինսկի խումբն արդեն անելիք չունի, Ան Լյոն պատասխանեց.
Եվս մեկ անգամ կխնդրեմ ուշադրություն դարձնել պարոն Մակրոնի պատասխանին, որտեղ նա վստահեցնում էր, որ այո, խնդիրը կա և այդ խնդրին դեռ պետք է լուծում տրվի։
Ֆրանսիայի դեսպանն ասաց, չգիտի, երբ է նախատեսված համանախագահների այդ տարածաշրջան և արդյոք նախատեսված է թե ոչ։ Ղարաբաղյան միջնորդները պատերազմի ավարտից ի վեր Արցախ այցելելու հնարավորություն չեն ունեցել։ Ան Լույոն շեշտեց նաև, որ երեք հայաստանի արտգործնախարարությունում են եղել Հայաստանում հավատարմագրված դեսպաններն ու միջազգային կառույցների ներկայացուցիչները։ Հայաստանի կառավարությունը դեսպաններին խնդրել է վերաակտիվացնել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման և Արցախում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամը լուծելու նողված գործողությունները։
Երևանից Սյունիքի մարզի ներքին հանդ գյուղի բնակիչներն ահազանգում են ադրբեջանցի զինվորականները վրաններ են խփել գյուղի մերձակայքում և վստեյության առաջ եկել։ Ռազմական գերատեսչությունը հակադարձում է նշված հատվածը ադրբեջանի վերահսկողության տակ է գտնվում, թե ով ու ինչպես որոշեց, որ 5 վրանները ադրբեջանական հողի վրա են, ներքին հանդի բնակիչները տեղյակ չեն։ Սահմանազատման ու սահմանագծման գործընթաց չի իրականացվել, այսօր առաջին անգամ են լսում, որ իրենց գյուղի մի մասը համարվող այդ տարածք ադրբեջանական է։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Ադրբեջանցի զինվորականները շուրջ 10 օր առաջ 5 նոր վրաններ են տեղադրել ու ամրացել ներքին հանդի վարչական տարածքում, տեղեկացրեց գյուղի վարչական ղեկավար Խաչատուր Բաղդասարյանը։
Գյուղի մոտից վարչական տարածքն է մտել, մի 100 մետր իրանց դիրքից չեն մեր տարածքը։ 5 հատ վրան կա, մեկ էլ խրամատներ են փորում, էլի։
Ռուսական կողմին ահազանգել ենք, սպասում ենք, ասում է համայնքապետը։
Մեր համապատասխան բաժնի պետը, պաշտպանության գծով, իրանց հետ կապել է, խոսացել է, դե առայժմ ոչ մի բան չկա։ Գերեզմանեն էլ է դիտարկվում, խմելի ջրն էլ է վտանգի տակ, հարոտավարն էլ է այսպես վտանգի տակ։
Պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյանը խորհրդարանում լրագրողների հարցինի պատասխան հայտարարեց, Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ադրբեջանցիները չեն մտել։
Այս պահին իրավիճակը կայուն է, սակայն չի կարելի բնորոշել, որ խնդիր չկա։ Իրավիճակը ոչ, Հայաստանի սուվերեն տարածք չեն մտել։
Պաշտպանության նախարարության լրատվական ծառայությունից նույնպես կտրականապես հերքում են ադրբեջանական ստորաբաժանումների առաջխաղացման մասին լուրը, ավելի ընդարձակ պարզաբանմամբ։ Այդ հատվածը գտնվում է ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Ադրբեջանական զինվորականները ընդամենը վերադառնում են այդ դիրքեր։
Նշված հատվածում, որը գտնվում է ադրբեջանական վերահսկողության տակ, ադրբեջանական ստորաբաժանումներն ունեն մի քանի դիրք, որոնք կահավորված չլինելու պատճառով ձմեռային ժամանակահատվածում հնարավոր չէ օգտագործել։ Հիմա կապված եղած Ադրբեջանական պայմանների փոփոխության հետ ադրբեջանական զինվորականները ընդամենը վերադառնում են այդ դիրքեր։ Ոչ մի առաջխաղացման մասին խոսք լինել չի կարող։ Ինչպես սահմանի այդ, այնպես էլ մնացած բոլոր հատվածներում Հայաստանի զինված ուժերը լիարժեք կատարում է իր առջև դրված խնդիրները, այդ թվում նաև մշտադիտարկում ադրբեջանական զինված ուժերի ցանկացած շարժ և վերահսկողության տակ պահում իրադրությունը։
Ներքին հանդի բնակիչներն ասում են, վերադարձի մասին խոսք չկա, այդ տեղանքում ադրբեջանցիներ չեն եղել։ Գյուղը Սյունիքի մարզի Կապանի տարածաշրջանում է 44-օրյա պատերազմից հետո երեք կողմերից շրջապատվեց ադրբեջանական հենակետերով։ Հասմիկ Ղազարյանը ներքին հանդ 70-ականների վերջին է հարց եկել, այնտեղ, որտեղ ադրբեջանցիները հիմա տեղակայվել են, մերն էր, մերը, ասում է, փաստը ժխտողներին հրավիրում ներքին հանդ։
Չունեմ ասելու, մեգուցի, տես ասում եմ, մեգուցի, ասեմ դուք սխալ եք, բայց մենք սխալ չենք, մեր տարածքն է, ես ասում եմ, մեր տարածքն է։
Անտառը կանաչի ու տերևները տեսադաշտը փակեն, ադրբեջանցիներն այդպես գյուղ էլ կմտնեն, ասում է ներքին հանդի հնաբնակներից Մերս Բաղդասարյանը, որ նաև գյուղի պատմությունն է գրառում։ Զարմանում է նույնիսկ խորհրդային տարիներին պարզ չէր, թե անտառի որ հատվածով է անցնում հայ-ադրբեջանական սահմանը։
Այս ժամանակ խորհրդային տարիներին մենք, որ մեծ ահասակները բանը ոչ մեկը չգիտեր սահմանում, մոտավոր գիտեինք, էս անտառը, մտնում ենք, մենք չգիտեինք 10 մետր, 20 մետր, 5 կիլոմետր իրաց տարածքն է, որ փայտ ենք անում բերում, թե մեր տարածքն է։
Հիմա ով ու ինչպես որոշեց, որ 5 վրանները ադրբեջանական հողի վրա են, հարցնում է Բաղդասարյանը, հատկապես, որ սահմանազատման, սահմանագծման գործընթաց չի էլ սկսվել։
Հիմա եկել են այնտեղ նստել են, ասում մերն է, ոչ մեկը չի կարա ասել մերն է, մենք օգտվել ենք, քարտեզ չի եղել, ոչինչ, սահման չի եղել, ոչինչ չի եղել, ազատ գնում ենք, մենք իրանց դաշտերը ընդեղ իրար հետ ֆուտբոլ խաղում։
Ներքին հանդի ու հարևան ադրբեջանական Քյոլլու ռազդարայի բարեկամությունը անցյալում է։ Հիմա ներքին հանդի բնակիչները տագնապով են հետևում գյուղին մոտեցած ադրբեջանցիների շարժին։
Մեր անտարտտեսությունում աշխատողներ կա, երկու հոգի գնացել են, քերվիս նայել են, ցած աշդահա տղամեր են, դրա տերորիստներ է դիջ վախեցել են, մուսկուլոտ ասա տուրնիկ են խաղում։ Այդ ծառի սարմի այդ բան են դրել, ձգվում են, բան են անում։ Տեսել հետ են եկել։
Սուսան Բադելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Որի սրվում է հումանիտար ճգնաժամը Լեռնային Ղարաբաղում, Բաքուն թույլ չի տալիս իր վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում վթարի ենթարկված գազատարը վերանորոգել, ինչի հետևանքով Արցախի բնակչությունը ավելի քան մեկ շաբաթ է զրկված է ջերուցումից, Երևանից դպրոցներում դասերը դադարեցվել են, պարապմունքի են մատնվել մի շարք ձեռնարկություններ, արտադրամասեր, ինչն էլ իր հերթին այլ սոցիալական խնդիրներ է հարուցել։ Այս ամենն ուղեկցվում էր ադրբեջանական ուժի ամենօրյա դարձած սպառնալիքներով, կրակոցներով, որոնք միայն վերջին երկու օրերին են դադարել։ Ղարաբաղում համոզված են Ալիևի վարչակազմը նման քայլերով փորձում է Արցախը հայաթափել։ Նարինե Ղալեչյանի ռեպորտաժը։
Արցախի Վանք գյուղի բնակիչ Թոշակառուտիկին Ալվարդն արդեն 8 օր է տունը փայտի վառարանով է տակացնում։ Արցախում գազ չկա, որովհետև Հայաստանից Արցախ գազ հասցնող Մայր գազատարի վնասված հատվածը գտնվում է Բաքվի հսկողության տակ, իսկ ադրբեջանական կողմ նորեր շարունակ թույլ չի տալիս, որ Արցախ գազի աշխատակիցները մոտենան ու վերանորոգեն խողովակը։ 60-ն անց տիկին Ալվարդն ասում է՝ մի շատ սիմվոլիկ օր էր, երբ գազերն անջատվեցին։
Մարտի 8-ից նորեր ենք ստացել։ Հայտի վառարանը վառում ենք, դենց դիմանում ենք, էլի ցանր վիճակը ահավոր է։ Պատերացրեք հիվանդանոցները, մանկապարտերները, բազմանդամ ընտանիքները, առանց գազ ծննդատունը վերջ է, էլի եթե գազ չկա, լուսները անջատվում, դու պատերացրու։
Երկորի այցով Հայաստանում գտնվող Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը Ազատությանը հայտնել է, որ նախորդ շաբաթ ունեցած հեռախոսազրույցներում գազատարի խնդիրը քննարկել է ադրբեջանցի պաշտոնյաների հետ և շարունակում է զբաղվել այս հարցով։ Միջազգային կառույցներին ու հանրությանն է դիմել նաև Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը Գեգամ Ստեփանյանն այսօր տարածած տեսաուղերձում շեշտել է, որ Ադրբեջանի այս գործելավոճի պատճառով Արցախում մարդիկ հումանիտար խնդիրների առաջ են կանգնել, այդ թվում կրթության ու առողջապահության իրավունքի իրացման, պատշաճ ջերուցման ու տաք ջրի հասանելիության։
Yes, Azerbaijan is implementing a policy of ethnic cleansing with a genocidal behavior and all the people, all the institutions.
Այո, Ադրբեջանն իր ցեղասպան պահվածքով իրականացնում է Արցախի էթնիկ զտման քաղաքականություն, իսկ բոլոր մարդիկ, բոլոր կառույցները, որոնք իրապես կարևորում են մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, չպետք է անտարբեր մնան։ Մարդու իրավունքները համընդհանուր են և հետևաբար պետք է զերծ լինեն երկակի ստանդարտներից ու տարբերակված մոտեցումներից։ Դիմում եմ ձեզ հույսով, որ կբարձրացնեք ձեր ձայնը և իրական քայլեր կձեռնարկեք ազդելու ադրբեջանական իշխանությունների վրա, հորդորելու նրանց զերծ մնալ Արցախի ժողովրդի դեմ ուղղված ապելությունից, անհանդուրժողականությունից եւ հանցավոր գործողություններից։
Անգլերենով արված իր տեսաուղերձում նշել է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեգամ Ստեփանյանը։ Պաշտոնական տվյալներով 30,000 բաժանորդ է Արցախում բնական գազից օգտվում։ Սա բնակչության ավելի քան 80%-ն է։ Հիվանդանոցների զգալի մասը նույնպես գազով է ջեռուցվում։ Այսօրերին կառավարությունը փորձում է հոսանքով ցուրտը կոտրել, բայց միշտ չէ, որ դա հաջողվում է։ Հոսանքն էլ է պարբերաբար անջատվում ծանրաբեռնվածության պատճառով։ Երևանից դպրոցներում դադարեցվել են դասերը, Արցախում նշում են, որ ռուս խաղաղապահների միջնորդությամբ են փորձում բանակցել, թե որ փուլում են դրանք Արցախի պաշտոնական որևէ կառույցից մեկնաբանություն ստանալ չհաջողվեց։ Մեր զանգերին պատասխանեց միայն պետնախարարի մամուլի խոսնակ Սամվել Բաբայանը, թեև բանակցողը մենք չենք, բայց հույս կա, որ խնդիրը կլուծվի, ասաց խոսնակը, միաժամանակ ընդգծելով, որ հումանիտար խնդիրները գնալով ավելի են սրվում։ Արցախում գործող հացի փռերը հիմնականում հենց գազով են ջեռուցվում, դրանց մի մասն այսօր չի աշխատում։
Հացի առումով կարող են ասել, որ լուրջ խնդիրներ չկան, հնարավորություն եւ հացի անհրաժեշտությունն առկա է, իսկապես խնդիրը սուր է դրված եւ դրսում այս պահին մենք ունենք այդ լուրջություն է տեղում և ջերուսման մնդիրները իսկապես մտահոգում են մարդկանց և լուրջ անհանգստություն են պատճառում։ Մենք նույնպես հետևում ենք պաշտոնական հաղորդագրություններին և ասում են, որ մոտ օրերս հարցը դրական հանգստություն կստանան։
Երեկ իր հերթին միջազգային կազմակերպություններին ու դիվանագիտական առաքելություններին է դիմել նաև Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Քրիստինե Գրիգորյանի գրասենյակից փոխանցեցին, որ դեռ ոչ մի արձագանք չեն ստացել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Բաքուն քիչ առաջ արձագանքել է Հայաստանի արտգործնախարարի հայտարարությանը, Ադրբեջանի դիրքորոշումը Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցում հստակ է և հետևողական, մենք հարկ չենք համարում կրկնել այն դիրքորոշումը, որը բազմից սայտարել ենք, ասվում է Ադրբեջանի արտգործնախարարության հայտարարությունում, որում գերատեսչությունն արձագանքել է Հայաստանի արտգործնախարարի հարցազրույցին։ Դրանում Արարատ Միրզանը ներկայացրել էր պաշտոնական Երևանի դիրքորոշումը Ադրբեջանի կողմից ներկայացված 5 առաջարկների վերաբերյալ։ Եթե Հայաստանը նույնպես լրջորեն է վերաբերում այս հարցին, ապա պետք է ներկայացնի իր կոնկրետ առաջարկները և դրանով իսկ դրսևորի իր պատրաստակամությունը սկսելու առարկայական և արդյունքի միտված բանակցություններ, ասված է Ադրբեջանի արտգործնախարարության հաղորդագրությունում։ Ղարաբաղում տասնյակ հազարավոր բնակիչներ Ադրբեջանի իշխանությունների պատճառով զրկված են ջերուցումից, գազից, էներգետիկ ռեսուրսներով հարուստ այդ երկիրը փորձում է միջազգային շուկաները գրավել իրեն ներկայացնելով որպես հուսալի գործընկեր։ Ռուսաստանյան էներգակիրներից հրաժարվել ցանկացող Եվրոպային Բաքուն ադրբեջանական նավթ ու գազ է առաջարկում որպես այլ ընտրանք։ Մինչ այդ Բաքուն արդեն գազ է հասցնում Իտալիա, Հունաստան, Բուլղարիա, Իլհամ Ալիևը հավաստիացնում է կարող են ավելի ընդարձակվել, դառնալ նաև էլեկտրաէներգիայի արտադրող և արտահանող առաջատար երկիր, օգտագործելով պատերազմի արդյունքում Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքները։ Հիշեցնենք, 44-օրյա պատերազմից հետո Լեռնային Ղարաբաղի ջրային ռեսուրսների մեծ մասը, ըստ տարբեր գնահատականների, 24 ջրամբարներից 22-ն անցել է Բաքվի վերահսկողության տակ։ Տաթևիկ Սարգսյանն է շարունակում։
Ադրբեջանը նպատակ ունի դառնալ էլեկտրաէներգիա արտադրող և արտահանող առաջատար երկիր։ Այսօր հայտարարել է նախագահ Իլհամ Ալիևը Բաքվում Արևային էլեկտրակայանի հիմնարկեքի ժամանակ։ Այս նախագիծը Ադրբեջանը կյանքի է կոչում արաբական Մասդար ընկերության հետ միասին։ Այս առիթով այսօր Բաքվում էր արաբական Միացյալ Էմիրությունների էներգետիկայի և ենթակառուցվածքների նախարար Սուլեյման Ալ-Մազրուին։ Ադրբեջանի նախագահի համոզմամբ միջազգային խոշոր ընկերություններ և ներդրողներ հետաքրքրված են ադրբեջանական ծրագրերով։
Ադրբեջան նաեւ համ-նեֆթ մահսուլարը ու տաբիի գազ այն ժամանակ էլեկտրիկ էներգիայի բուկ
Ադրբեջանը նավթի, նավթամթերքի և բնական գազի խոշոր արտադրող է և ուզում է դառնալ նաև էլեկտրաէներգիայի արտադրող ու արտահանող։ Մենք պետք է հաշվի առնենք հարևան երկրներում և եվրոպական մայրցամաքներում էլեկտրաէներգիայի մեծ պահանջարկը։ Մենք էներգիա ենք արտադրում էկոլոգիապես մաքուր հումքից՝ գազից, ջրից, արևից և քամուց։ Ադրբեջանը վերականգնվող էներգիայի մեծ ներուժ ունի, այդ պատճառով էլ համաշխարհային առաջատար էներգետիկ ընկերությունները հիմա շատ հետաքրքրված են այս բնագավառում մեզ հետ համագործակցություն։ Վստահ եմ, որ մոտ ապագայում մենք նոր նախագծեր կսկսենք։
Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև շարունակվող պատերազմի ֆոնին Միացյալ Նահանգները և Մեծ Բրիտանիան հրաժարվում են ռուսական գազի ու նավթի ներկրումից, իսկ Եվրամիությունը մտադիր է մինչև տարեվերջ 2/3 նվազեցնել ռուսական գազի ներկրումը և էներգակիրների հարցում Ռուսաստանից ամբողջությամբ անկախանալ մինչև 2030 թվականը։ Հաշվի առնելով առաջացած բացը, Բաքուն մտադիր է ավելացնել գազի մատակարարումը Թուրքիայի տարածքով դեպի Եվրոպա։ Օրերս Ադրբեջանի էներգետիկայի նախարարը հայտարարել էր, թե Ադրբեջանը 2.6 տրիլիոն խորանարդ մետր բնական գազ ունի, որը դեռ 100 տարի բավարար է և ներքին սպառման ու հարևաններին մատակարարելու և Եվրոպա արտահանելու համար։ Փարվիզ Շահբազովի համոզմամբ ադրբեջանական գազը կարող է այլընտրանք դառնալ Եվրոպայի համար։ Բաքուն ուզում է օգտագործել նաև Ղարաբաղյան պատերազմի արդյունքում Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքների էներգետիկ պոտենցիալը։ Ալիևի համոզմամբ այդ շրջանները կարող են լավագույնս օգտագործվել արևային ու հողային էներգիայի արտադրության համար։
Այժմ հստակ հաշվարկներ կան, որոնց համաձայն արևային և հողային էներգիայի արտադրման ծավալները կարող են հասնել մոտ 9-10,000 մեգավատի։ Առաջին քայլերն արդեն արվել են և հիմա բանակցություններ են ընթանում բրիտանական նավթագազային ընկերության հետ 200 մեգավատ հզորությամբ արևային էլեկտրակայանի կառուցման համար։ Հուսով եմ, որ այդ բանակցությունները արդյունք կտան։
Ադրբեջանի նախագահը նաև ասել է, որ միջազգային այլ ընկերություններ ևս հետաքրքրված են այս տարածքներով և ցանկանում են տարբեր նախագծեր իրականացնել այստեղ։ Իլհամ Ալիևը կրկին հայկական իշխանություններին մեղադրել է վերջին 30 տարում այդ տարածքների բոլոր ենթակառուցվածքները պատմամշակութային կոթողները ոչնչացնելու համար։
Մասնավորապես նրանք ավերել են Քելբաջարում և Լաչինի շրջանում գտնվող ավելի քան 30 հիդրոէլեկտրակայան։ Մենք արդեն սկսել ենք լայնածավալ աշխատանքներ տանել այս տարածքներում և մեծ ուշադրություն ենք դարձնում էլեկտրաէներգիային։ Անցած տարի մենք արդեն վերականգնել ենք 20 մեգավատ հզորությամբ 4 հիդրոէլեկտրակայան։ Այս տարի ևս 5 հիդրոէլեկտրակայան կվերականգնվի 27 մեգավատ հզորությամբ։
Գեներացիա գյուջը 27 մեգավատ ուլաջախտ։
Իլհամ Ալիևը նաև գնահատել է Ադրբեջանի տնտեսական զարգացման տեմպերը, հայտարարելով, որ գոհ է այս տարի գրանցված արդյունքներից։ Նրա խոսքով հունվար-փետրվար ամիսներին երկրի հնան աճել է 6.7%, իսկ նավթարդյունաբերությունը 21%։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին վերջին օրերին ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում նոր թափով են ահագնանում, գնդակոծությունները հասել են այդ երկրի արևմտյան շրջաններ ընդհուպ Լեհաստանի սահմանակից Լվով, որը թվում էր Ուկրաինայի ամենաապահով հատվածը, որտեղ ապաստանել են մյուս շրջաններից տարհանված բնակիչները։ Զուգահեռաբար ռուսական զինուժը շարունակում է ռմբակոծել, հրթիռակոծել Մարիուպոլը, մայրաքաղաքի Կիևը, Խարկովը։ Գևորգ Ստամբոլցյան է հաղորդում։
Պատերազմի 23-րդ օրը Կիևում սկսում են հասկանալ, որ հյուսիսատլանտյան դաշինքի դռները Ուկրաինայի համար փակ են։ Այսօր Մեծ Բրիտանիա և հյուսիսային Եվրոպայի պետությունների վարչապետերի հետ հեռավար հանդիպման ժամանակ նման խոստովանությամբ հանդես եկավ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։
Մենք
ՆԱՏՕ-ի անդամ չենք, մենք դա հասկանում ենք, մենք ադեկվատ մարդիկ ենք։ Տարիներ շարունակ մենք լսում էինք, որ դաշինքի դռները մեզ համար բաց են, բայց արդեն լսեցինք, որ ՆԱՏՕ մուտք չենք գործելու։ Դա է ճշմարտությունը և դա պետք է ընդունել։ Ես ուրախ եմ նաև, որ մեր ժողովուրդը ևս սկսել է հասկանալ և այժմ հույս է դնում միայն իր ուժերի վրա, հայտարարում էր Զելենսկին։ Ուկրաինայի նախագահի այս հայտարարությունը հնչեց շարունակվող լայնածավալ ռազմական գործողությունների ֆոնին։ Ինչպես և նախորդ գիշեր, այս գիշեր ևս Կիևը ռուսական հրետանուտ իրախում էր, բայց եթե նախորդին ռուսական ռումբերը հարվածում էին ուկրաինական մայրաքաղաքի հյուսիսում գտնվող Հոբոլոնի շրջանի բնակելի շենքերին, ապա այս գիշեր պայթյունները հնչեցին Կիևի կենտրոնին շատ ավելի մոտ Պոդոլի և Սվյատոշինի շրջաններում, ինչպես նաև Լուկյանովսկայա մետրոյի կայարանի հարևանությամբ։ Ուկրաինայի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տեղեկություններով գիշերային հրետակոծության հետևանքով երկու խաղաղ բնակիչ է զոհվել, ևս մեկը վիրավորվել է։ Գիշերային հրետակոծություններից մի քանի ժամ անց Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն հայտարարեց մայրաքաղաքում 36 ժամյա պարետային ժամ հայտարարելու որոշման մասին։ Այժմ շատ բարդ և վտանգավոր պահ է, ուստի զինվորական պարետի հրամանով այսօր երեկոյան ժամը 8-ից մինչև մարտի 17-ի առավոտյան ժամը 7-ը Կիևում պարետային ժամ կհայտարարվի, տանից դուրս գալ հնարավոր կլինի միայն հատուկ անցագրերով կամ էլ օդային տագնապի դեպքում ապաստարան հասնելու համար, հայտարարում էր Կիևի քաղաքապետը։ Անցած գիշեր անհանգիստ էր նաև Ուկրաինայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում, Խարկովում, որտեղ տեղի ունեցած գիշերային հրետակոծությունների հետևանքով 7 մարդ է զոհվել։ Այս մասին հաղորդում է Ազատության ուկրաինական ծառայությունը։ Խարկովցի փրկարարների խոսքով հրետակոծության հետևանքով քաղաքի կենտրոնական շուկայում խոշոր հրդեհ է բռնկվել։ Ինտերֆաքս Ուկրաինայի փոխանցմամբ էլ անցած գիշեր հեռահար հրթիռներով վնասվել է երկրի մեծությամբ 4-րդ քաղաքի Դնեպրի, նախկին Դնեպրոպետրովսկի օդանավակայանը երկու թրիչ գողիները շարքից հանվել են, ավերածություններ կան նաև մարդատար տերմինալում։ Իսկ ռուսական գողմը հաղորդում է Ուկրաինայի հարավում արձանագրված նոր հաջողությունների մասին։
Վարժոնումի սիլամի Ռոսիսկայ Ֆեդերացիայի վզյատա պոդ պոլնի կոնտրոլ вся территория Херсонской области.
Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերը լիակատար վերահսկողություն են սահմանել Խերսոնի մարզի ողջ տարածքի նկատմամբ։ Ամենօրյա բրիֆինգի ժամանակ այսօր Մոսկվայում հայտարարում էր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ գեներալ-մայոր Իգոր Կոնաշենկովը։ Հիշեցնեմ, Խերսոն մարզկենտրոնը ռուսական ուժերի վերահսկողության տակ էր անցել պատերազմի առաջին իսկ օրերին։ Այժմ, սակայն, պաշտոնական Մոսկվան հաստատում է, որ վերահսկում է ողջ մարզավորի տարածքը 28,000 քառակուսի կիլոմետր է կազմում, այսպիսով, եթե հավատանք ռուսական հրամանատարությանը, ապա ռազմաճակատի գիծն այժմ անցնում է Դնեպրոպետրովսկի մարզի վարչական սահմաններով։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հայրենի Կրիվոյ Ռոգ քաղաքից ընդամենը 30 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ռուսաստանյան բանակի հրամանատարությունը նաև պնդում է, որ երկրի ռազմաօդային ուժերը շարունակում են գերիշխել ուկրաինական երկնքում։
Всего за прошедшие сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны и воздушно-космических сил России збито 16 воздушных целей.
Անցած օրվա ընթացքում Ռուսաստանի ռազմատիեզերական ուժերի ավիացիան եւ հակաօդային պաշտպանության ուժերը խոցել են 16 օդային թիրախ, դրանց թվում են մեկական Su-24 եւ Su-25 օդանավեր, 1 Mi-8 ուաթիռ, ինչպես նաեւ 13 ուկրաինական անօթաչու թռչող սարք, այդ թվում 6 միավոր Bayraktar, հայտարարում է Իգոր Կոնաշենկովը.
И 13 украинских беспилотных летательных аппаратов. В том числе 6 Bayraktar TB2.
Շարունակվող ռազմական գործողություններին զուգահեռ չի դադարում նաև ուկրաինացի փախստականների հոսքը հարևան երկրներ։ Պաշտոնական Վարշավայի տեղեկություններով Ուկրաինայից Լեհաստան ժամանած փախստականների թիվն արդեն իսկ գերազանցել է 3 միլիոնը, նրանցից ոմանք արտերկրում եւս փորձում են օգտակար լինել ուկրաինական բանակին։ Կրակովի գրադարաններից մեկում օրինակ մի խումբ ուկրաինուհիներ իրենց միացած Լեհ կամավորների հետ սկսել են ցանցեր գործել ուկրաինական զրահատեխնիկան եւ հակաօդային պաշտպանության համակարգերը օդում գերիշխանություն ունեցող ռուսական զորքերից քողարկելու հույսով։
Ուկրաինայում շարունակվող դժմարտերի ֆոնի Մոսկվան ու Կիևը փորձում են ընդհանուր հայտարարի գալ Պուտինի առաջ քաշած պահանջների հարցում։ Կողմերը որոշ դրական ուղերձներ են հղում։ Մինչ այդ արևմուտք օրեցօրս հասկանում է ճնշումները Ռուսաստանի վրա, հայտարարում քաղաքակիրթ աշխարհից այդ երկիրն ամբողջովին մեկուսացնելու և ռուսական տնտեսությունը կործանելու Ռուսաստանը Հյուսիսային Կորեայի վերածելու մասին։ Վերջին զարգացումները Ազաբաբյանն է ներկայացնում։
Ռուսաստանի արտգործնախարարը պատերազմի 20-րդ օրը հայտարարում է, թե Մոսկվան պատերազմելով Ուկրաինայում վերջ է դնում շուրջ 8 տարի տևող պատերազմին Դոնբասում։ Այս մասին նա ասել է Իրանի արտգործնախարարի հետ բանակցություններին հետևած ասուլիսին։
Передал пожелание господину Кулебе о том, что надо скорее остановить войну.
Նախարարն ինձ փոխանցեց Ուկրաինայի նախարարի ցանկությունը հնարավորինս շուտ կանգնեցնել պատերազմը։ Մենք հենց դա էլ անում ենք։ Վերջ ենք տալիս առնվազն 8 տարի տևող պատերազմին, որը վարել է Կիևի ռեժիմը Դոնբասի բնակչության դեմ։
Վյոլ против населения Донбасса։
Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի նախարարները հանդիպել են անցած շաբաթ Թուրքիայում, սակայն լուրջ արդյունքներ այդ հանդիպումը պաշտոնական հաղորդագրությունների համաձայն չէր տվել։ Ամեն դեպքում բանակցությունները Մոսկվայի եւ Կիևի միջև շարունակվում են առցանց։ Ռուսական եւ ուկրաինական պատվիրակությունները աշխատում են, սակայն գործընթացը բարդ է ընթանում։ Այսօր ասել է Կրեմլի խոսնակը, դրական անվանելով այն, որ բանակցությունները շարունակվում են։ Սրա հետ մեկտեղ Դմիտրի Պեսկովն այսօր հրաժարվեց ասել, թե ինչքան երկար է դեռ տևելու պատերազմը, որի ժամանակ ամեն օր խաղաղ բնակիչներ են սպանվում։ Ավելի վաղ Զելենսկու գրասենյակի խորհրդական Արիստովիչը ենթադրել էր, թե խաղաղության համաձայնագիր հնարավոր կլինի ձեռք բերել կամ առաջ կամ 1-2 շաբաթվա ընթացքում կամ մայիսին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին 3 գիշեր իր ավանդական տեսաուղերձում Ռուսաստանի հետ բանակցությունների միջանկյալ արդյունքները նույնպես դրական էր գնահատել, բավականին լավ բարերով, հավերելով, թե դրանք շարունակվում են։ Ռուսական պահանջները պատերազմի 20-րդ օրը չեն փոխվել։ Դրանք են խորհրդավոր դենացիֆիկացիան և դեմիլիտարիզացիան, իսկ ինչ է սա նշանակում և ինչ պետք է տեղի ունենա, որ Մոսկվան համարի, թե ապանացիստականացման և ապառազմականացման գործընթացն ավարտվել է, հայտնի չէ։ Փոխարենը հայտնի է, որ Մոսկվան բացի այս ուզում է երաշխիքներ Կիևից, որ Ուկրաինան Ուկրաինան ՆԱՏՕ-ի անդամ չի լինի, պահանջում է նաև, որ Կիևը ճանաչի Դոնեցկի և Լուգանսկի անկախությունը և Ղրիմը Ռուսաստանի կազմում։ Առաջին կետի հետ Կիևը կարծես թե համաձայն է։ Վլադիմիր Զելյանսկին այսօր նորից հայտարարել է, թե ուկրաինական կողմում արդեն հասկացել են, որ առաջիկա տարիներին Ուկրաինան ՆԱՏՕ-ի անդամ չի դառնա։ Ուկրաինայի նախագահն այսօր դիմելով Լոնդոնում հավաքված մի խումբ արևմտյան երկրների ներկայացուցիչներին զենք պաշտպանություն և Ռուսաստանի դեմ կոշտ պատժամիջոցներ է խնդրել, սպառնալով, թե հակառակ դեպքում Պուտինը կգա ձեզ մոտ։ Նա կրկնեց Ուկրաինայի երկինքը փակելու պահանջը և կշտամբեց ՆԱՏՕ-ին, թե դաշինքի որոշ անդամներ հիպնոսացված են ռուսական ագրեսիայից և վախենում են, որ ոչ թռիչքային գոտին կհանգեցնի երրորդ համաշխարհային պատերազմի։
Ռուսական ռազմական մեքենան դեռ կարելի է կանգնեցնել, դուք կարող եք նաև դադարեցնել մարդկանց սպանությունը, դուք տեսնում եք, թե ինչպես ենք մենք պայքարում, և ձեզ հետ միասին իհարկե մեզ համար ավելի հեշտ կլինի։
Իսկ գիշերվա ուղերձում Զելենսկին շնորհակալություն հայտնելով Ավսյանիկովային երեկվա արարքի համար պատերազմի դեմ պայքարելու կոչով դիմել էր ռուսաստանցիներին, զգուշացնելով նրանց, թե հակառակ դեպքում Ռուսաստանը կվերածվի մեծ հյուսիսային Կորեայի։ Մինչդեռ ռուսական գլխավոր հեռուստաընկերության աշխատակից Մարինա Ավսյանիկովայի փաստաբանները ահազանգում են, թե գիշերվանից չեն կարողանում գտնել երիտասարդ կնոջ Ավսյանիկովային, բերման են ենթարկել մարտի 14-ին երեկոյան Վրեմյա ծրագրի ուղիղ եթերում հակապատերազմական պաստառ պարզելու և դադարեցրեք պատերազմը կոչերի համար։ Փաստաբանները չեն բացառում, որ կնոջ դեմ քրեական գործ հարուցվի և արագացված կարգով նա դատապարտվի իրական ազատազրկման։ Պուտինի մամուլի քարտուղարը թեև այսօր Ավսյանիկովայի արարքը խուլիգանություն էր որակել։ Արևմուտքը հայտարարում է, թե արդեն ջախջախել է ռուսական տնտեսությունը, սակայն կանգ չի առնում և շարունակում են նոր պատժամիջոցներ սահմանել։ Սպիտակ տան մամուլի քարտուղար Ջեյմ Փսակին մասնավորապես այս գիշեր հայտարարել էր, թե Միացյալ Նահանգներ իր դաշնակիցների հետ ջախջախել է ռուսական տնտեսությունը։
Որն է լինելու վերջը, հարցը պետք է ուղղվի Պուտինին։ Մենք ամբողջությամբ ջախջախեցինք Ռուսաստանի տնտեսությունը։
Մոսկվան իհարկե շարունակում է պնդել, որ նախորոք պատրաստվել էր պատժամիջոցներին և ձեռնարկում է քայլեր դրանց հակազդելու համար։ Երեք ամերիկյան աղբյուրները հայտնել են, թե ավելի վաղ Մոսկվան դիմել էր Պեկինին տնտեսական և ռազմական օգնության համար։ Վաշինգտոնը նախազգուշացրել է չինական կողմին Մոսկվային աջակցություն ցուցաբերելու դեպքում անխուսափելի հետևանքների մասին։ Ուկրաինայի դեմ պատերազմում Մոսկվան այսօր լուրջ աջակցություն չունի։ Նույնիսկ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, ում լեգիտիմ չեն համարում արևմուտքում, չի շտապում բելարուսական զորքեր ուղարկել Ուկրաինա։ Եվրոպական միությունը երեկ հայտարարեց Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների 4-րդ փաթեթը, որում ներառված են Ուկրաինայի վրա ռուսական ագրեսիայի հետ առնչություն ունեցող մի շարք ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք, ինչպես նաև Ռուսաստանի արդյունաբերության համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող էներգետիկ ոլորտներ։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Տարիներին ամենաակտիվ սպառազինվող մայրցամաքներից մեկը Եվրոպան է, այս մասին են վկայում Ստոկհոլմում գործող խաղաղության խնդիրների ուսումնասիրության ինստիտուտի փորձագետները։ Եվրոպայում սպառազինության ձեռքբերման ծավալների նմանաճը մասնագետները բացատրում են մեկ գործոնով՝ ռուսական սպառնալիք։ Սեկույցի մյուս մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանից լսենք։
Վերջին 5 տարիներին ամենաակտիվ սպառազինվող մայրցամաքներից մեկը Եվրոպան է, պնդում են Ստոկհոլմում գործող խաղաղության խնդիրների ուսումնասիրության ինստիտուտի ՍԻՊՐԻ-ի փորձագետները։ Նախորդին հրապարակած զեկույցում, որում միմի են բերված 2017-ից 2021 թվականների զենքի համաշխարհային շուկայում արձանագրված միտումները, ՍԻՊՐԻ-ի մասնագետները նկատում են նշված ժամանակահատվածում սպառազինության ներկրումը եվրոպական պետություններ նախորդ հնգամյակի համեմատ աճել է 19%-ով։ Եվրոպային բաժին է ընկնում սպառազինության շուկայի ընդհանուր ծավալի 13%-ը, և սա մի իրավիճակում, երբ համաշխարհային կտրվածքով 2017-ից 2021 թվականներն աչքի են ընկել զենքի մատակարարումների ծավալի կրճատման, պնդում են փորձագետները։ Եվրոպայում սպառազինության ձեռքբերման ծավալների նմանաճը խաղաղության խնդիրների ուսումնասիրության ինստիտուտի մասնագետները բացատրում են մեկ գործոնով՝ ռուսական սպառնալիք։ Եվրոպական պետությունների մեծամասնության և Ռուսաստանի հարաբերությունների վատ տարածումը մայրցամաքում սպառազինության ներկրման ծավալների աճի գլխավոր պատճառն է, նշում է Ստոկհոլմյան կենտրոնի սպառազինությունների ծրագրի ավագ գիտաշխատող Փիթեր Վեզեմանը հատուկ ընդգծելով, որ զենքի մատակարարումները մեծ նշանակություն ունեն հատկապես այն եվրոպական պետությունների համար, որոնք սեփական ռազմարդյունաբերական համալիրների միջոցով ի վիճակի չեն ապահովել իրենց կարիքները։ Ուշագրավ է սակայն, որ գոյություն ունեն եվրոպական պետություններ, որոնք 2017 թվականից սկսած սպառազինությունների շուկայում կատարած գործարքների թվով առանձնապես աչքի չեն ընկել, դրանցից մեկը այսօր Ռուսաստանի հետ պատերազմող Ուկրաինան է։ Չնայած 2017-ից 2021 թվականներին զինված հակամարտությունը Ուկրաինայի արևելքում շարունակվում էր, սպառազինության ներկրումն այդ երկիր նշված ժամանակահատվածում բավական սահմանափակ է եղել, նշում են զեկույցի հեղինակները, չհստակեցնելով սակայն, թե որն է դրա պատճառը, արդյոք Ուկրաինան ի վիճակի է եղել իր բանակի կարիքները հոգալ սեփական ռազմական արդյունաբերության հաշվին, թե երրորդ երկրները Կիևին անհատույց կարգով սպառազինություն են տրամադրել։ Ինչ վերաբերում է սպառազինության ձեռքբերման առավել աչքի ընկած եվրոպական պետություններին, ապա դրանք ըստ Ցիպրիի մասնագետների երեքն են՝ Մեծ Բրիտանիա, Նորվեգիա և Նիդերլանդներ։
Դառնանք Հայաստան գլխավոր ֆինանսական կառույցը հանդես եկել հորետեսական կանխատեսումներով, անորոշություն, տնտեսական աճի շեշտակի անկում, գնաճ, այս ամենը ինչպես եւ սպասվում էր տեղի են ունենում Հայաստանի թիվ 1 տնտեսական գործընկեր Ռուսաստանի դեմ սահմանվող տնտեսական կոշտ պատժամիջոցների հետևանքով։ Թեև կառավարությունը շարունակաբար հորդորում է խուճապի չմատնվել, այդուհանդերձ ինչպես հայտարարել է կենտրոնական բանկի ղեկավարը, երկրում տոտալ անորոշություն է, Ռոբերտ Զարգարյանն է մանրամասնում։
Տոտալ անորոշության մեջ ենք։ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները զգալիորեն կդանդաղեցնեն տնտեսության աճը, կհարվածեն տնտեսության ճյուղերին, այսօր հրավիրված ասուլիսում հայտարարեց կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանը։
Տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքական ռիսկերի ավելացումը եւ բարձր անորոշությունը հանգեցրել է ՀՀ ֆինանսական շուկաներում տատանողականության աճի եւ ռիսկի հավելավճարի մեծացման։ Արկա անորոշությունները արտահայտվել են նաև գնաճի և գնաճային սպասումների վարքագծում։
Գլխավոր դրամատունը ռուս-ուկրաինական պատերազմի առաջին շաբաթներից հետո հայտնում է, Հայաստանի թիվ 1 առևտրային գործընկեր Ռուսաստանի դեմ օրեցօր խստացվող սանկցիաների պատճառով Հայաստանի արդյունաբերությունն անկում է ապրելու։ Հայաստանի տնտեսության վրա աշխարհաքաղաքական զարգացումների հնարավոր բացասական հետևանքները հաշվի առնելով, կենտրոնական բանկը կտրուկ նվազեցրել է այս տարվա տնտեսական աճի կանխատեսումը, նախկին 5.3%-ի փոխարեն 1.6%։
Տեսնում ենք, որ կան որոշակի խնդիրներ հանք արդյունաբերությունում, մշակող արդյունաբերությունում, արդյունաբերության ճյուղի -4.7% աճադրված, որոշակի նվազում կա նաև շինարարության ճյուղում, միակը, որը որ որոշակի ավելի դրական զարգացում ունենալու մեր նախկին կանխատեսումների համաձայն, դա գյուղատնտեսության ճյուղն է։
Կենտրոնական բանկն այսօր որոշել է մեծ քայլով, միանգամից 1.25%-ով բարձրացնել գնաճը զսպող գործիքը, վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, այն սահմանելով 9.25%։ Ավելին, ԿԲ-ն հայտարարում է, տնտեսական հեռանկարի անորոշության ու գնաճային սպասումների պահպանման դեպքում առաջիկայում նույնպես կդիտարկի դրամավարկային պայմանների խստացման անհրաժեշտությունը։ Վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի այսպիսի խստացումները կենտրոնական բանկի կնպաստեն 12 ամսյա գնաճի նվազմանը, այն կմոտենա թիրախային 4% ցուցանիշին, փետրվարին 12 ամսյա գնաճը 6.5% է կազմել, ամբողջ 2021 թվականին 7.7%։ Այժմ հատկապես արագ են բարձրանում սննդամթերքի գները։ ԿԲ նախագահ Մարտին Գալստյանի խոսքով, հիմա բոլորը սպասում են, թե երբ է ավարտվելու ռուս-ուկրաինական արճակատման ակտիվ փուլը, ինչն իր հերթին որոշակի նոր տնտեսական իրողություններ է ստեղծելու։ Ըստ կենտրոնական բանկի խնդրահարույց է դեպի Ռուսաստան արտահանումների հարցը։ Ռուսաստանը Հայաստանի համար 1 տնտեսական գործընկերն է։ Անցած տարի դեպի այդ երկիր արտահանման ծավալը գրեթե $850 միլիոն է կազմել։
Իրավիճակը բավականին խայտաբղետ է այդ առումով։ Կան ընկերություններ, որոնք ունեն կոնտրակտներ ամերիկյան դոլարով, բայց մյուս անգամ արդեն կոնտրակտ կնքելիս ակնկալում են, որ դա ֆիքսվելու է ռուսական ռուբլով։ Կան ընկերություններ, որոնք այս պայծառությամբ ակնկալում են, որ իրենց կվճարեն ռուսական ռուբլով ու բնականաբար իրենց վրա էական ազդեցություն կունենա այդ պայ վճարման ժամանակ ռուբլի դոլար կամ ռուբլի դրամ փոխարժեքը, իսկ կան ընկերություններ, ովքեր որ բանակցում են մատակարարների հետ ընդհանրապես իրենց գումարները ստանալու ուղղությամբ, որովհետև որոշակի տեղել խնդիրներ կան։
Այս շաբաթներին Ռուսաստանի բազմաթիվ քաղաքացիներ են Հայաստան գալիս, շատերն այստեղ ֆինանսական գործարքներ են կնքում, դոլար գնում։ ԿԲ նախագահը հայտնեց, ռուս-ուկրաինական պատերազմի սկզբից ի վեր շուրջ 6500 օտարերկրյա քաղաքացի Հայաստանում հաշիվ է բացել։ Մարտին Գալստյանը սակայն ընդգծեց, տարադրամի արտահոսքը կանխելու համար շուկային միջամտելու անհրաժեշտություն գլխավոր դրամատունը չի տեսնում։ Ինչ վերաբերում է Ուկրաինայի ռուսաստանյան միր վճարային համակարգի հետ աշխատանքը դադարեցնելու դիմումին, ապա Գալստյանը հստակ պատասխան չտվեց, միայն նշեց, որ դրա հետ կապված արհեստական աղմուկի կարիք չկա, կենտրոնական բանկը շարունակում է իր գործունեությունը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօրվանից արգելվում է ծխախոտի կամ դրա փոխարինիչների օգտագործումը հանրային սննդի օբյեկտներում, այդ թվում բացօթյա։ Մասնագետներն են պնդում, ծխամոլությունը Հայաստանում լրջագույն խնդիր է։ Պաշտոնական տվյալներով երկրում 18-69 տարեկանների ավելի քան 28% ներկայում օգտագործում է ծխախոտի որևէ տեսակ։ Համեմատության համար եվրոպական զարգացած երկրներում այս ցուցանիշը զգալի կամ առնվազն կիսով չափ քիչ է։ Ծխախոտի դեմ պայքարի նպատակով այսօրվանից ուժի մեջ մտածար գելքը խախտողներին խոշոր տուգանք է սպառնում, ընդ որում ինչպես ծխողին, այնպես էլ տվյալ տարածքը տնօրինողին։ Մյուս մանրամասները Մարինե Խաչատրյանն է հաղորդում։
Այստեղ կալյաններ կար, այստեղ էր պատրաստվում կալյանները, հիմա բոլորը հավաքել ենք, ինչպես տեսնում եք։
Նարգիլեները, սեղանների մոխրամաններն արդեն հավաքված են առավոտից, Երևանյան այս ռեստորանը արդեն այլ կերպ է աշխատում։ Այսօր ուժի մեջ է մտել հանրային սննդի վայրերում, այդ թվում բացօթյա սրճարանները, ռեստորաններում ծխելու արգելքը։
Մենք ծխողների սրահում ենք, որտեղ նարգիլեին օգտագործում, ինքներդ տեսնում եք, մի հոգի չկա, առավոտից ռեստորանը բացավ, մի հոգի չի մտել այս տարածք։ Լինելու անկում բնականաբար շատ մեծ, բնականաբար լինելու են դրա հետևանքները նաև, հա, կրճատումներ, օրինակ մեր մոտ մենք արդեն նախապատրաստվել ենք այդ ամեն ինչին։ Մարդ գալիս էր նարգիլեր ծխում, հետը միևնույն ժամանակ վերցնում էր, խոհանոցից էր օգտվում, բարից էր օգտվում, մատուցողներն էին աշխատում, ցեխ աշխատողներն էին աշխատում, չի լինելու այդպես։
Այս ռեստորանը 6 սրահ ունի, 3-ը նախկինում ծխողների համար էր նախատեսված, մյուս 3-ը չծխողների։ Ռեստորանային ցանցի տնօրեն Սուրեն Աբգարյանը կողմ է փակ տարածքներում ծխելու արգելքին, սակայն կարծում է, պետք է հնարավորություն տրվեր, որպեսզի ռեստորանի որոշ հատված հարմարեցվեր, օրինակ նարգիլե ծխողների համար։
Եթե սիգարետ հնարավոր է փողոցում քայլելով ծխել, կալյանի սիրահարներն ինչ պիտի անեն, խնդրում եմ ինձ բացատրեք, կալյանը ձեռքը փողոցում քայլելով ծխի չէ, այդ նորմալ չի։
Օրենքը խախտելու հանրային սննդի վայրում ծխելու դեպքում քաղաքացին կտուգանվի 50,000 դրամով, իսկ տնտեսվարողը 150-200,000 դրամով։ Առողջապահության նախարարությունից հայտնում են նաև, եթե տնտեսվարողը ծխել նարգելող ցուցանակ է փակցրել տեսանելի վայրում, եթե մոխրամանները հավաքել է և այնուամենայնիվ օրենքը խախտող քաղաքացուն տեղեկացրել է, որ արգելվում է ծխել ու դիմում է ոստիկանություն, ապա չի տուգանվի։
Փակցրել ենք տեսանելի վայրերում, որ չի կարելի ծխել, մուտքերի վրա, ամբողջությամբ երկու մուտքի վրա, այս դեպքում մեր մոտ կա մոխրաման չենք տրամադրում, այսինքն պայման չենք ստեղծում ծխողի համար, բայց եթե որևիցե մեկը իր գրպանից հանում է իր էլեկտրոնային այդ սարքը եւ սկսում է օգտագործել, դրա համար ես չպիտի տուգանվեմ, ես չունեմ այդքան ռեսուրս, այդ չափի ռեսուրս, որպեսզի կանգնացնեմ ամեն սեղանի կողքին, ամեն սրահում, ամեն փակ տարածքում, որպեսզի այդ ամենը վերահսկվի։
Մայրաքաղաքի կենտրոնում գործող մեկ այլ ռեստորան տարիներ առաջ բացվելու առաջին իսկ օրից ներսում ծխելը արգելել էր, ունի սակայն բացօթյա տարածք, որտեղ ևս այսօրվանից արգելքը գործում է։ Ռեստորանի գլխավոր մենեջերը բացօթյա տարածքում արգելքը տրամաբանական չի համարում։
Եթե այստեղ չի կարելի ծխել, ինչու կես մետր ընկում կարելի ծխել, ու բոլորը հավաքվեն միտեղ ծխեն, դա ավելի օգտակար է կամ ավելի անօգտակար է, դա այդքան էլ ոնց որ չեմ համարում տրամաբանական։
Այնուամենայնիվ ասում է, տարածքից մի քանի մետր հեռու կստեղծվի հարմարություն ծխողների համար։
Կարծում եմ շատ մեծ ձեռքբերում է։
Այս նոր օրենքի կիրառումը Հայաստանի համար հանրային առողջապահության տեսանկյունից մեծ ձեռքբերում է համարում առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։
Այն նպաստելու է, որ մենք ավելի առողջ ապրելակերպ վարենք, նպաստելու է, որ մեր եկող սերունդները չունենան վատ սովորություններ, որոնք ազդում են առողջության վրա։
Սրճարանների հաճախորդներից ոմանք կողմ էին այս նոր օրենքին, ոմանք ընդգծում էին Հայաստանում օրենքները ընդունում են, սակայն վերահսկող չկա։ Ոմանք էլ կարծիք հայտնում, որ պետք է ստեղծվեն հատուկ վայրեր ու պայմաններ, որտեղ կարելի է ծխել։
Շատ կարևոր առաջընթաց է մեր հանրային առողջապահության ոլորտում։
Օրենքը լիքը բաց կետերով է մշակած, ոնց որ վերցրել են, քրտ կտրել են, այսօրվանից էլ չեն կանում սենց, ու տենց չի աշխատի։ Բացի թե սրճարանների մեծ մասը մայթերի վրա են, որոնք հանրային տարածք են, այսինքն փաստացի ես մայթի վրա, որ ծխում եմ, նստած չեմ կաֆեում, բայց ծուխը մեկա էլի տարածվում է կաֆեում նստածների մոտ։
Այստեղ չպետք է լինի այն մոտեցումը, որ պարզապես ոչ չի կարելի, այլ հնարավորություն տալ, որ հաստատություններն իրենք որոշում կայացնեն։
Շատ լավ կարծիք ունեմ։
Մասնագետների գնահատմամբ ծխելը Հայաստանում լրջագույն խնդիր է։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, Հայաստանում 18-ից 69 տարեկանների ավելի քան 28% ներկայում օգտագործում է ծխախոտի որևէ տեսակ։ Համեմատության համար եվրոպական զարգացած երկրներում այս ցուցանիշը զգալի կամ առնվազն կիսով չափ քիչ է։ Ըստ վերջերս հրապարակված ՄԱԿ-ի զեկույցի, ծխելու պատճառով առաջացած հիվանդությունները բուժելու համար բյուջեից ամեն տարի ավելի քան 270 միլիարդ դրամ է հատկացվում։ Սա Հայաստանի ՀՆԱ-ի ավելի քան 4%-ն է։ Այդ հիվանդությունների հետևանքով Հայաստանում տարեկան մոտ 5500 մարդ է մահանում։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արգելյուն կնդիրներ, մեր եթերաժամը սպառվում է, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես հրաժեշտ եմ տալիս եմ աղթում հաճելի երեկո։